Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Частка шостая. 2011 почався змрочно. 1 студзеня на шпацеры мы з Максам намалявалі снежкамі смайлік і словы «Віват анархія». Толькі вярнуліся ў камеру, як у кармушцы з'явілася галава кантралёра з пытаннем «І хто ў нас тут мастак?» Я ўзяў на сябе і пайшоў заціраць назад адзін. Памылка. Неяк не звярнуў увагі на эскорт з дзвюх масак, якія зайшлі за мной на двор. Раптом яны загадалі зняць шведер, бабуля вязала, і ім жа стерці снежныя майстэрствы. Зразумела, я адмовіўся. Тут жа атрымаў дубінкай па галаве. Першыя секунды я быў у шоку, не мог паверыць, што яны сур'ёзна разлічваюць, што нармальны чалавек будзе распранацца ў мароз і драіць сваёй шмоткай гэтую брудную шурпатую сцяну. Але менавіта гэтага яны і хацелі. Загад, адмова, удар, загад, адмова, удар. Білі па галаве, па вушах, па шыі, у пахвіну, пад калена, у зубы, у вочы. Кроў закіпела, кулакі сціснуліся самі сабой. Убачыўшы такі паварот, маскі адышлі на пару крокаў і ўсталі з дубінкамі наперавес, крычалі, каб расціснуў кулакі, але я іх ужо не чуў. Сітуацыю разруліў дзяжурны, які нечакана з'явіўся за іх спінамі. Пры ім яны не пасмелі працягваць. Унутры ўсё гарэла. На зваротным шляху, пры лесвіцы, зноў тармазнулі. Тыя ці іншыя не разабраў. Патрабавалі па камандзе схіліць галаву. Адмова. Магутны ўдар па галаве, па шыі ззаду. Адмова. Зноў комплексны падыход. Адмова. Дарэшты, выведзены з сябе, карнік закрычаў. «Ты што, ідэйны?» «Так, ідэйны». «Не разумею, ты злодзі ці што?» «Не». «Дык, блядь, за якую ты ідэю?» «Я анархіст». «Хай ведаюць і прывыкаюць, гады». А вертухаюся крычаў. «Блядь, на адсюль!» «Істэрычка». Раніцай наступнага дня экзекуцыя працягнулася. Вычапілі на зваротным шляху з сарціра. Маскі сабраліся ўсе разам, чацвёра ці пяцёра, перагарадзілі дарогу, каманда «апусціць галаву», адмова, пару удараў, нуль рэакцыі, ставяць на расцяжку каля сцяны, пацікавіліся, ці буду далей адмаўляцца, адказ «станоўчы». Рэзкі удар па нагах, падаю, як падкошаны на калені локці. Хапаюцца падняць, але дах ужо сарвала, у вачах чырвоная заслона, гэта ўжо не я. Адбіваюся ад захопаў, кручуся на падлозе, як ваўчок. Скручваюць, пстрыкаюць бранзалеты, цягнуць у спартзалу, ставяць на вельмі жорсткую расцяжку, упёршы галавою сцяну. Расцягваюць ногі берцамі, на галёнцы падэшвай і рвуць скуру. Б'юць пад дых, туды-сюды, але боль ўжо не адчуваю. У крыві львіная доля адреналіну. Падносяць да твару ўключаны электрашокер. Страшна, але толькі мацней сціскаю зубы. Перамовы. Сыходзімся, што буду толькі апускаць позірк пры камандзе галаву ўніз. Хоць нешта. Цішком мажуць ранкі. Перакісам вадароду, мабыць. Яшчэ праз суткі запісваюся ў медпункт, каб зняць пабоі. На лбе гематома, калені і локці разбітыя, на галёнцы шнар, вусны, вуха, больш чым дастаткова. Аднак замест лекара уся камера ідзе на прыём да начальніка СІЗА. У прасторным, добра уладкаваным кабінеце сядзеў чалавек невысокага росту, але з уладным і самаўпэўненым тварам. «Вы тэрарыст?» – жорстко спытаў палкоўнік Арлоў. «Не». «Навошта вы збілі дваіх кантралёраў? У мяне вось рапарты ляжаць. Аднаму прыйшлося бальнічны даваць, у другога рука пашкоджаная». «Во як». Распавядаю ўсё, як было, але начальнік толькі ухваліў дзеянні сваіх падначаленых. «Тут як у войску», – працягваў Арлоў. «Дысцыпліна патрабуе пакарання нават невінаватых. Мне патрэбны парадак і непатрэбныя праблемы. Самі бачыце, з якімі выпрабаваннямі краіна сутыкнулася». По дарозе назад до мяне стало даходзіць, што тут усё схоплена, і гэтыя падзеі не былі выпадковасцю, як і само з'яўленне Арлова, які замяніў ранейшага начальніка СІЗА акурат пасля выбараў. Стала зусім маркотна.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка сёмая. Дні, і без таго безрадасныя, сталі ператварацца ў катавання. Усё пачыналася раніцай 6-й гадзіне, з рыканнем масак, калі людзей выганялі ў сарцір. Рэзкія ўдары дубінкамі па сценах, па рэнчах, падлозе, пастаянныя крыкі «галаву ўніз», «жывей», «бягом», тонам эсэсаўца, які гарлапаніць «шнэля» габрэем у Аўшвіцы ля газавых камер. Лязг дзвярэй і тое самае з наступнай камерай. Усё разам гэта стварала гучную і жорсткую какафонію, якая падаўляе волю і сілкуе страх. Пасля ранішняга абходу дзяжурнага ўсё паўтарылася. Спачатку а палове на дзявятую, калі на шпацар выходзіла першая змена. Затым кожныя 1-2 гадзіны аж да паловы на першую, калі вярталася апошняя змена. З часам мы сталі заўважаць, што на адных гарлапаняць моцна, на іншых сярэдня, на трэціх зусім не крычаць. Дыферэнцыраваны падыход. З 13 до 15 абед, пару гадзін адпачынку. Пасля 3 гадзіны пачынаецца другі заход, шмон. Калі раней ператрусы праводзіліся раз у паўтара месяца, то зараз гэта ператварылася ў штотыднёвую працэдуру, канкрэтна ў нашай камеры. Звычайна нас выганялі ў спартзал, дзе мы павінны былі распрануцца і прысесці некалькі разоў. Пасля прамацвання адзення ставілі на расцяжку да сцяны, часцяком з выгнутымі на тыльны бок далонямі, як ПЗ, пажыццёва зняволеная. Аднойчы мы з Максам прастаялі так паўгадзіны, пакуль ішоў ператрус. Памятаю, першы раз стаялі ўсяго 5 хвілін. Але і гэта катаванне, пасля якога з цяжкасцю ўдаецца паварушыць нагамі. Пасля 30 хвілін ужо наогул нічога не хочацца. Трымаешся, абы не самлець, а пад нагамі лужына ўласнага поту і дрыжыкі дзікія ў руках. А палове на пятую – другі вывад у сартір. Усё тое ж самае па ранішняй схеме. І зноў шмон да 18.00. Вячэра. А 20.00 паступае новая змена, якая таксама спрабуе паспець правесці мерапрыемствы. Тут звычайна тузалі на так званы «асабісты дагляд». Гэта азначала збор усіх рэчаў, скручванне матраца з бялізнай, пакоўка прадуктаў і да таго падобнае. Затым з усімі баулами спускалі ў спартзалу, прычым асобна занесці рэчы дазвалялі толькі ў першыя дні, пасля прымушалі несці на сабе адразу ўсё. Кантралёры вытрэсвалі сумкі, абшуквалі шмоткі, лісты, пакеты, і зноў усё трэба збіраць. Прычым увесь час падганяюць, жывей, хутчэй. Не спадабалася хуткасць выканання, яшчэ раз па коле. Назад рэчы не складалі, а запіхвалі, бо часу было мала, на чарзе стаялі многія іншыя.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.